Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 16. novembar, vijesti dana. Vlasti BiH tvrde da su u kontaktu sa osobama koje nisu evakuisane iz Gaze. Izraelske snage i dalje u bolnici Al-Shifa. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Joe Biden i Xi Jinping, dogovorili obnovu komunikacije dvije vojske i borbu protiv fentanila. Njemačka policija izvela pretrese na 54 lokacije zbog sumnje na islamski ekstremizam. U požaru koji je zahvatio zgradu u Kini poginulo 26 ljudi. Rusija pojačava napade na istoku Ukrajine. Na crnogorskoj granici zaplijenjeno 18 kg kokaina. Glavni pregovarači Kosova i Srbije razgovaraju u Briselu o primjeni sporazuma. Četvrti dan protesta poljoprivrednika u Srbiju uz duže blokade puteva. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras gostuje selekciji Luksemburga u pretposljednjem kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024 u Njemačkoj. Vrijeme sutra oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Prema kraju dana u višim područjima i na planinama slab snijeg. Dnevne temperature od 10 do 16, a na jugu do 18 stepeni. U emisiji još poslušajte. Iako većina živi od rudnika i termoelektrane Gacko, štetne emisije gasova i pepeo iz dimnjaka termoelektrane utiče na njihovo zdravlje. Građani Gacka kažu.
Nikako, užas. Evo i za nas stare, ne za omladinu koju i za djecu koja trebaju raz, koja trebaju nikako.
Fantastično, naučili smo da dišemo na škrge, divno nam je. Ja sam prezadovoljna sa ovim dešavanjem. I zamolila bih ove nadležne da pojačaju.
Govorimo i o tome kako policija iz Srbije briše državljane albanske nacionalnosti sa adresa na kojima su prijavljeni. Među njima je i Teuta Fazliju iz Bujanovca.
Poziv je došao posle podne, a trebalo je da se javimo 10 časova ujutru. Tu je odmah prekršen zakon. Ne možeš da šalješ poziv nekome tog dana i tog dana da se javi.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Vlasti Bosne i Hercegovine trebaju donijeti odluku na koji način će u Sarajevu biti prebačene osobe koje su izašle iz Gaze na egipatsku stranu, a riječ je o državljanima BiH i njihovim srodnicima, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa BiH ambasador u Kataru Semir Halilović. Kako je rekao, Ministarstvo vanjskih poslova BiH treba odlučiti da li će evakuisani iz Gaze biti prebačeni iz Kaira u Sarajevo ili će iz Egipta biti prebačeni u Dohu, glavni grad Katara, a potom u Sarajevo. Sa njim je razgovarao Andi Mioč.
Ako mi možete, molim vas, reći kakva je sada trenutna situacija, gdje su naši državljani, da li će putem Katara neki ići za Sarajevo, kakvim informacijama vi trenutno raspolažete?
36 ljudi je, dakle, ambasador Subašić iz Gaze preveo prema Kairu. 6 iz nekih razloga koji njemu nisu poznati, dakle, još uvijek nisu se pojavili na graničnom prelazu, sad njih će tražiti naknadno i za 10 ljudi nije dobijena dozvola od strane Izraela, dakle, sad su to dodatni pregovor. Dakle, 36 je izašlo. Sada je procedura, dakle, da Ministarstvo vanjskih poslova odluči kojim putem će ići evakuacija. Da li Kairo, Sarajevo ili Kairo, Doha, Sarajevo. Obe dvije opcije su na stolu. On je uglavnom raspoloženje da se ide preko Dohe zato što su ovdje osigurani bolji i efikasniji uslovi. Sada kad Ministarstvo vanjskih poslova odlučuje kojim putem ide evakuacija, ako bude išli prema Dohi, dakle, onda u Dohi se organizuje smještaj, njihov boravak, čekamo da Ministarstvo vanjskih poslova, odnosno vijeće ministara, riješi pitanje viza za one državljane koji su državljani Palestine, a za ove državljane koji su državljani Bosne i Hercegovine to neće biti potrebno. Mi ćemo ovdje pružiti, dakle, svu potrebnu asistenciju u smislu njihovih potrepština, s obzirom da su izašli iz ratom zahvaćenog područja, osigurati im vize, osiguran im je prevoz, dakle, Qatar Airwaysom za Sarajevo i s time bi se ta misija trebala završiti uspješno, ja se nadam, naravno, nekoliko dana.
Već je počeo teći ovaj rok od 72 sata u Egiptu.
Da, pa zato je taj, da kažem, vremenski tjesnac, jer nisu sigurni u Sarajevu da li mogu obezbijediti, osigurati, dakle, pozivna pisma ili obezbijediti taj zakonski okvir putem kojih državljani Palestine mogu ući u Bosnu i Hercegovinu. Pa sada, zbog tog okvira nije se sigurno da li će ići preko Kaira ili preko Dohe, s obzirom da bi ovdje mogli ostati nekoliko dana, dan, dva, tri, pet, duže, koliko je potrebno dok se ne riješi taj zakonski osnov njihovog ulaska u Bosnu i Hercegovinu. Katar je ponudio i prevoz, Katar je ponudio smještaj i u Kairu, i u Dohi, dakle, i evo, mi smo što se tiče diplomatskog posla radili zaista svoj maksimum, je vrlo teška, vrlo složena operacija evakuacije gdje se razgovara sa 4-5 država, sa nekoliko lokalnih faktora na terenu, rat je, ljudi ginu i vrlo je zahtjevno bilo.
Govorio je ambasador Bosne i Hercegovine u Kataru, Semir Halilović. Sa njim je razgovarao Andi Mijoč. A Izrael je nastavio operaciju u najvećoj bolnici u Gazi, ciljajući, kako je rekao, komandni centar Hamasa smješten među pacijentima, medicinskim osobljem i raseljenima. Ministarstvo zdravlja u Gazi pod kontrolom Hamasa saopštilo je da su izraelski buldožderi uništili dijelove južnog ulaza u bolnicu. Bijela kuća navodi da Sjedinjene Američke Države nisu dale zeleno svjetlo za ulaz u Al-Shifu. Izraelski predsjednik Isaac Herzog rekao je u intervju za Financial Times da Izrael ne može da ostavi vakuum u Gazi i da će morati da zadrži jake snage u tom pojasu tamo u bliskoj budućnosti kako bi spriječio da se Hamas vrati u palestinsku enklavu. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija podržalo je produžene humanitarne pauze u Gazi. Izraelska vojska javila je da je u kompleksu bolnice pronašla Hamasovo oružje i opremu, što Hamas poriče. Za to vrijeme stanovnici pojasa Gaze tragaju za najmilijima pod ruševinama. Ez Aldin, stanovnik izbjegličkog kampa Bureji, kaže:
kad neko izgubi oca, osjeća da mu nešto nedostaje u životu. Otac je izvor života. Tražim njegovo tijelo kako bi ga pokopao i našao smiraj. Ako je ovdje ispod ruševina, ako bi ga tu ostavio, ne bih se mogao smiriti i ne upustiti. Sanjat ću ga svaku noć, a to bi bila noćna mora.
Slogan od rijeke do mora postao je borbeni poklič koji može uzburkati strasti Jevreja i propalestinskih aktivista poslije Hamasovog napada na jug Izraela 7. oktobra i uzvratnog izraelskog bombardovanja pojasa Gaze. Zašto? Kao i mnoge stvari bliskoistočnog sukoba, šta ta fraza znači zavisi od toga ko govori i od onih koji to slušaju. Zašto slogan od rijeke do mora podstiče gnjev i strast protiv rata Izraela i Hamasa? Poslušajte u prilogu koje je pripremila Meliha Kešmer.
Od rijeke do mora Palestina će biti slobodna. Kad se tako kaže, misli se na rijeku Jordan, koja je duga oko 250 km na istočnoj granici Izraela i okupirane zapadne obale i na Sredozemno more. Slogan od rijeke do mora skandirali su propalestinski aktivisti od Londona do Rima i Washingtona. Poslije najkrvavijeg dana u Izraelu, a mnogi palestinski aktivisti kažu da je to poziv na mir i jednakost poslije 75 godina izraelske državnosti i više decenije izraelske vojne vladavine nad milionima Palestinaca. Jevreji s druge strane to čuju kao jasan poziv za uništenje Izraela. Parolu od rijeke do mora neki su usvojili kao poziv na jedinstvenu državu na teritoriji između rijeke Jordan i Sredozemnog mora. Do 2012. godine jasno je da je Hamas preuzeo slogan u nastojanju da preuzme teritorij koji se proteže Izraelom, pojasom Gaze i zapadnom obalom. Palestina je naša od rijeke do mora i od juga do sjevera, rekao je 2012. bivši vođa te organizacije Khaled Mashal u govoru u Gazi povodom proslave 25. godišnjice osnivanja Hamasa. Neće biti ustupka ni za pedalj zemlje, rekao je tada, a ovaj slogan također ima korijene u povelji Hamasa. Međutim, priča iza slogana mnogo je šira i seže u prošlost. U mjesecima prije i tokom rata 1948. godine procjenjuje se da je oko 700.000 Palestinaca pobjeglo ili protjerano iz današnjeg Izraela. Mnogi su očekivali i nadali se povratku. Izrael je zauzeo zapadnu obalu zajedno s Gazom i istočnim Jerusalemom u ratu 1967. godine. 2005. godine Izrael se povukao iz Gaze, a 2007. Hamas je preuzeo mali pojas od palestinskih vlasti poslije nasilnog puča. Što kažu Jevreji na slogan? Kako piše Associated Press, ako se pitanje postavi Jevrejima u Londonu što ih toliko plaši u trenutnom porastu antisemitizma, mnogi će navesti sve prisutnost spornog slogana. To je znak, kažu oni, da postoji mnogo razloga za strah. U otvorenom pismu koje je potpisalo 30 jevrejskih medija širom svijeta navedeno je da nema sumnje da Hamas potiče skandiranje od rijeke do mora jer Palestina između rijeke i mora ne ostavlja ni jedan pedalj za Izrael. Poslije Hamasovog ubijanja civila 7. oktobra oni ne prihvataju da je to skandiranje samo antiizraelsko. Što kažu palestinski aktivisti? Rashida Tlaib, članica predstavničkog doma iz redova demokrata koja ima porodicu na zapadnoj obali, jedina je u američkom kongresu koja ima palestinsko porijeklo, objavila je video 3. novembra na kojem demonstranti uzvikuju slogan. Poznata po kritikama odnosa SAD-a i Izraela, Tlaib je branila slogan. Ona je tako dobila ukor u predstavničkom domu, što je samo korak do izbacivanja. Korištenje fraze javne ličnosti može skupo koštati. U Velikoj Britaniji je laboristička stranka izrekla privremenu kaznu zastupniku Andyu McDonaldu zbog upotrebe fraze tokom mitinga na kojem je pozvao na prestanak bombardiranja pojasa Gaze. Većina u međunarodnoj zajednici podržava rješenje dvije države koje poziva na podjelu teritorija. Za mnoge, međutim, uslijed decenija širenja izraelskih naselja na zapadnoj obali, takvo rješenje dvije države nije moguće. Desničarski Izraelci su zamaglili granice između Izraela i zapadne obale, gdje sada u jevrejskim naseljima živi pola miliona ljudi. Mnogi u izraelskoj vladi podržavaju aneksiju zapadne obale, dok zvanične vladine mape često ne navode zelenu liniju na granici. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Joe Biden i Xi Jinping, izašli su sa svog prvog sastanka u godinu dana s obećanjem da će stabilizovati odnose i sa skromnim sporazumima o borbi protiv proizvodnje fentanila i ponovnom uspostavljanju komunikacija vojski dve zemlje. Međutim, i dalje opstaju duboke razlike u pogledu ekonomske konkurencije i globalnih bezbednosnih prijetnji, pišu svjetske agencije. Dvojica lidera provela su 16. novembra 4 sata zajedno na imanju na severu Kalifornije u nameri da pokažu svijetu da, iako su dve zemlje globalni ekonomski rivali, nisu u obračunu u kojem pobednik uzima sve. Jedan od najpozitivnijih momenata sastanka za Bajdena bio je da, ako je jedan od njih zabrinut, treba da uzmemo telefon i pozovemo drugog i prihvatit ćemo poziv. To je važan napredak, rekao je on na konferenciji za novinare posle razgovora. Planeta Zemlja je dovoljno velika da dve zemlje uspeju, rekao je Xi Bajdenu. Bajden je Xi-u rekao da je najvažnije da se njih dvojica jasno razumeju kao lideri bez pogrešnih shvatanja ili komunikacije. Moramo osigurati da konkurencija ne pređe u sukob. Sastanak Biden-Xi na marginama konferencije Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje ima dalekosežne implikacije za svet suočen sa ekonomskim problemima, sukobima na Bliskom istoku i Evropi i tenzijama na Tajvanu, ukazuju Reuters i AP. Biden i Xi su tokom sastanka postigli sporazum o suzbijanju nelegalne proizvodnje fentanila i ponovnom otvaranju vojnih veza, rekao je Biden. Mnoge hemikalije koje se koriste za proizvodnju sintetičkog fentanila iz Kine dolaze do kartela koji krijumčare moćni narkotik u Sjedinjene Američke Države, gdje vlada kriza predoziranja tom drogom. Pored toga, Biden je rekao da su on i Xi pristali na komunikaciju na visokom nivou. Međutim, Biden je kasnije rekao novinarima da nije promenio stav da je Xi diktator, dok je Xi, prema rečima kineskog zvaničnika Bidenu, rekao da negativni stavovi u Sjedinjenim Američkim Državama o komunističkoj partiji nisu fair. Biden i Xi su ušli u razgovore kako bi izgladili težak period u odnosima koji su se pogoršali nakon što je u februaru kineski balon za nadgledanje navodno prešao preko Sjedinjenih Američkih Država, posle čega ga je oborio američki vojni avion.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Kilometar i po granice Bosne i Hercegovine čuva jedan graničar, jer je trenutno 1800 graničara zaduženo za čuvanje više od 1500 kilometara granice prema Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Iz granične policije su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da im trenutno nedostaje 610 policajaca. Od predviđenih 2426 po sistematizaciji doneseno i 2005. godine, koju vlasti smatraju zastarjelom, ali je ne mijenjaju. Od tad do danas otvoreno je 10 novih graničnih prijelaza. Na Zapadni Balkan i BiH postale su jedna od glavnih migrantskih ruta iz Euroazije prema Zapadnoj Europi. Ovaj problem bi mogla riješiti Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu Frontex, koja nudi pomoć. BiH i Frontex su parafirali sporazum krajem 2018. godine, ali on nije stupio na snagu zbog veta Milorada Dodika u predsjedništvu BiH. Tema Predraga Zvijerca.
Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine trenutno nedostaje 600 policajaca i to po sistematizaciji donesenoj prije gotovo 20 desetljeća, kad su migranti bili rijetkost, a zemlja imala daleko manje graničnih prijelaza. Trenutno jedan policajac čuva više od kilometar granice, pa im pomoć pruža i lokalne policije, iako to nije njihova nadležnost. Slavko Matić, član parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost, za Radio Slobodne Evrope je kazao da situacija nije nimalo dobra.
Problem je što dolaze godine kad mnogi granični policajci masovno odlaze u mirovinu, jer se radi o ljudima koji su u graničnu policiju ušli u samom njenom osnutku 93. i 94. godine ratne, a mogućnosti nadomještaja tih koji nedostaju su takve da obučni centar može u jednom trenutku primiti samo 150. Trenutno nedostaje 600 graničnih policajaca i bit će problem početkom naredne godine ako se ne ubrza taj proces natječaja i obučavanja, da oni uopće taj broj koji je sistematiziran da mu se približe, jer bi se taj nedostatak nažalost mogao i povećati.
Granična policija već godinama upozorava na nedostatak službenika i predlaže povećanje broja, ali Vijeće ministara kao državna vlada to do sad nije razmatralo. Prema nacrtu nove sistematizacije koji je Radio Slobodna Evropa dobio na uvid, sadašnji broj trebao bi se povećati na oko 2900 policijskih službenika. Slavko Matić, član Komisije za sigurnost, kaže da nije siguran da su sve strane zainteresirane da se državna granična policija jača.
Trenutno imam osjećaj da se pomalo prešutno bojkotira i da se popuni po sadašnjoj sistematizaciji.
Državni policajci u Bosni i Hercegovini, uključujući i granične, jedini u Bosni i Hercegovini i u Europi nemaju potpisan kolektivni ugovor. Jedini nemaju ni životno osiguranje u slučaju da im se nešto desi. U sindikatu granične policije strahuju ne samo da neće doći do povećanja broja službenika, već i da će se uvjeti rada pogoršati. Dragan Matović, šef sindikata granične policije Bosne i Hercegovine.
Imamo najavi ovo da će u budžetu za institucije Bosne i Hercegovine, gospodin ministar je najavio da će biti smanjenje otprilike nekih 37 ili 38 miliona maraka, što bi se moglo odrasti tako na određene financijske nedostatke u svim agencijama na nivou Ministarstva bezbjednosti BiH. Stav sindikata granične policije je da mi nećemo apsolutno podržati pod ne znam koju cijenu, znači koja bude bilo kako smanjenje primanja policijskim službenicima i zaposlenim u graničnoj policiji, jer je prosto trenutna situacija takva da smo sa ovim trenutnim primanjima zaista nismo zadovoljni.
Ako bi se novi prijedlog sistematizacije usvojio danas, sutra bi nedostajalo blizu 1000 graničara, za čije školovanje bi, sa sadašnjim kapacitetima, trebalo više od 10 godina, pod uvjetom da bude dovoljno zainteresirani za posao gdje je osnovna neto plaća policajca oko 490 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Stanovnici Gacka žive od rudnika i termoelektrane Gacko i svake porodice, makar jedna osoba, radi u ovom preduzeću. Ali štetne emisije gasova i pepeo iz dimnjaka termoelektrane utiče na njihovo zdravlje, zabilježio Nebojša Kolak.
Već duže vrijeme stanovnici Gacka su izloženi zagađenju vazduha i vode iz rudnika i termoelektrana Gacko. Na dnevnom nivou iz dimnjaka termoelektrane izađe između 1000 i 2000 tona prašine. Prašina pokriva pašnjake, a mnogi Gačani se upravo bave stočarstvom. Ujedno spiranjem tla prašina dolazi i u podzemne vode. Građani kažu:
nikako, užas, strah. Evo i za nas starije, ne za omladinu koju i za djecu koja trebaju raz, koja trebaju nikako.
Fantastično, naučili smo da dišemo na škrge, divno nam je. Ja sam prezadovoljna sa ovim dešavanjem. I zamola bi ove nadležne da pojačaju. Sad smo se navikli na ovu dozu, pa bi bilo bolje da pojačaju.
Loše, pošto ne živimo ovdje, trebalo bi ipak uraditi taj filter. Dolazi kod nas u Crnoj Gori, što je najgore. Ja živim preko granice.
Ovo su stavovi stanovništva Gacka, ali i ljudi iz susjednih opština, među njima su i one koje pripadaju Crnoj Gori. Prema posljednjim informacijama iz ovog gacačkog preduzeća, problem je u lošem kvalitetu uglja koji se trenutno eksploatiše. Maksim Skoko, direktor rudnika i termoelektrane Gacko.
Ono što je ključno, taj projekat treba da poveća proizvodnju iz rudnika i termoelektrane Gacko, da praktično imamo efekat povećanja proizvodnje, da imamo drugi efekat koji treba da smanji troškove kroz smanjenje potrošnje energenata, prije svega mislim na mazut kao energent glavni za podršku sagorijevanju, i treća stvar pozitivna kad je u pitanju postrojenja za prečišćavanje uglja, to je dodatno smanjenje količine pepela prilikom sagorijevanja uglja, odnosno dodatno smanjenje pepela koji treba otpremiti i dodatnu sigurnost kad je u pitanju smanjenje emisije čvrstih čestica iz dimnjaka termoelektrane.
Predsjednik mjesne zajednice Nadanić, Siniša Milošević, koja se nalazi upravo uz rudnik i termoelektranu Gacko, postavio je pitanje upravi, ali i konstatovao.
Gospodo iz uprave, zašto se ne poštuju te norme na otpremi pepela? Gospodo iz uprave, da li znate da je bilo 5 spontanih pobačaja u bolnicama u Trebenju i Nevesinju iz Gacka u zadnjih mjesec dana?
Najavljuje se da će uskoro krenuti se u postavljanje jednog dijela potrebnih filtera. Početak radova je tek na proljeće. Saša Nikolić je rukovodilac radne jedinice u rudniku i termoelektrani Gacko.
Suština tog postrojenja koje se pravi na jednoj sad neiskorištenoj površini između rudnika i termoelektrane, i čija će izgradnja početi, ugovor jeste potpisan, ali izgradnja još nije počela. Izgradnja će početi, očekujemo, na proljeće sljedeće godine. I dok se sve to izgradi i pripremi, treba jedno solidno vrijeme, otprilike procjena 2 godine od početka gradnje, da će postrojenje biti funkcionalno.
Prema Nikolićevim riječima, još minimalno 2,5 godine Gačani će čekati čist vazduh, a do tada Snežana Marković, selo Nadanić i Gacko.
Ovo je strašno šta se dešava. Znači, kome rađamo mi djecu kao prvo u ovu prašinu? Hranimo se zdravo, živimo na selu. Kako je zdrava hrana na selu? Kad krava dođe iz ispaše ovca, kad taj kajmak, mlijeko, djeca što piju, svi što pijemo, kad to sve zagađeno. Vazduh nam je zagađen kao prvo. Znači, da li ima kraja ovome?
Iz Gacka za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Safet Demirović i Teuta Fazliju, dvoje su od mnogobrojnih Albanaca na jugu Srbije koje je policija obrisala s adrese na kojoj su prijavljeni. To je učinjeno sa obrazloženjem da na prijavljenim adresama navodno ne žive. Slučaj Demirovića i Fazliju stigao je do Ustavnog suda Srbije, a u žalbi navode da su žrtve diskriminacije, kao i da ih je policija nezakonito obrisala s adrese kako bi im uskratila osnovna prava, između ostalih, da glasaju na izborima. Detaljnije će Sonja Gočanin.
Pre 4 godine Safet Demirović iz Sijarinske banje u opštini Medveđa na jugu Srbije slučajno je saznao da je obrisan sa adrese. U tom mestu ima kuću i registrovanu firmu. Demirović za Radio Slobodna Evropa kaže da je 2019. otišao u lokalnu policijsku stanicu da prijavi auto na svoje ime. Međutim, u policiji ga je dočekalo obaveštenje da mu je pasivizirana adresa, te da ne može da dobije dokumenta. Demirović kaže da je on na privremenom radu u Austriji, ali da redovno dolazi u Srbiju i da bi imao informaciju da je policija dolazila i provjeravala da li je na adresi, što je procedura prilikom utvrđivanja boravišta. On dodaje da nije dobio nikakvo obaveštenje o pasivizaciji adrese. Demirović kaže da je nakon svega bio primoran da se prijavi na adresi u Beogradu da bi imao prebivalište u Srbiji, ali da je odlučio da ceo slučaj iznese pred sud u Srbiji jer želi da bude prijavljen tamo gde mu je, kako kaže, ognjište i gde je odrastao. Kroz slično iskustvo je prošla i Teuta Fazliju. Ona kaže da je 2020. godine dobila poziv iz policije u Bujanovcu na jugu Srbije da se javi povodom utvrđivanja adrese.
Poziv je došao posle podne, a trebalo je da se javimo 10 časova ujutru. Tu je odmah prekršen zakon. Ne možeš da šalješ poziv nekome tog dana i tog dana da se javi.
Rekla je ona u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Fazliju dodaje da je posle nedelju dana dobila obaveštenje da je pasivizirana adresa, jer navodno ne živi u Bujanovcu.
Ja sam bila u Bujanovcu od 11. marta 2020. zbog pandemije. Radila sam od kuće. Bila sam trudna i sve vreme sam sedela kod kuće,
kaže Fazliju. Aleksandar Olenik, advokat Demirovića i Fazliju, za Radio Slobodna Evropa kaže da je nakon odluke policije da im pasivizira adresu, u oba slučaja podneo tužbu Upravnom sudu. U oba slučaja Upravni sud je odbio tužbu, pozivajući se na tvrdnje policije da oni nisu bili na adresi na kojoj su prijavljeni.
Upravni sud nije uopšte ulazio u navode tužilaca, ne i nije se uopšte bavio svojim poslom, nego samo ponovio ono što je policija rekla. Bez ikakvog postupka, provere, dokaza,
kaže Olenik. On dodaje da je sledeća instanca Ustavni sud. U ustavnoj žalbi koju je podneo navodi da su Demirović i Fazliju žrtve diskriminacije.
U Vojvodini, u centralnoj Srbiji, u Beogradu to prosto policija ne radi. Nema nikome. Naprimjer, imate studente koji žive godinama prijavljeni u gradovima, univerzitetskim centrima, ne žive tamo gde su prijavljeni. Imamo jedno postupanje prema većinskom stanovništvu, imamo jedno postupanje prema ostalim nacionalnim manjinama, odnosno zajednicama, s jedne strane, i s druge strane imamo potpuno drugačije postupanje samo i isključivo prema albanskoj nacionalnoj zajednici na jugu Srbije.
Pasivizacija adresa Albanaca na jugu Srbije bila je tema i izveštaja nevladine inicijative Mladih za ljudska prava objavljenog u oktobru, u kom je spomenuti slučaj Demirovića i Fazliju. Istraživači ove organizacije su od jula do septembra 2023. u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa, delu Srbije poznatom kao Preševska dolina, sproveli istraživanje o pasivizaciji adresa građana albanske nacionalnosti. U izveštaju se tvrdi da se pasivizacija uglavnom ne obavlja u skladu sa zakonom.
72% ispitanih sa kojima smo mi imali priliku da razgovaramo nije praktično dobilo rešenje o pasivizaciji, već građani se tek sa tim suoče kada dođu da izvade neki od potrebnih dokumenata, najčešće opštinskoj upravi ili pri vađenju određenih dozvola.
Iz MUP-a Srbije nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa o problemu pasivizacije adresa. Odgovor nije stigao ni od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Politički predstavnici Albanaca godinama su upozoravali na diskriminaciju putem pasivizacije adresa, što su predstavnici vlasti negirali. Problem pasivizacije adresa spomenuti u izveštaju Evropske komisije o Srbiji 2022. u delu koji se odnosi na poštovanje prava manjina. Postoji potreba da nadležni bolje objasni javnosti kako se te provere sprovode, navodi se u izveštaju. Prema podacima inicijative Mladih za ljudska prava, od 2012. godine u Preševskoj dolini pasivizirana je adresa više od 2900 građana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Svakog 16. novembra u svijetu se obilježava Dan tolerancije. Ustanovile su ga 1996. Ujedinjene nacije kako bi se doprinijelo većem razumijevanju između kultura i pojedinaca. Tolerancija znači prihvatanje univerzalnih ljudskih prava, slobode i različitosti drugih. U današnjem svijetu ljudi su povezani kao nikada ranije. No to ne znači da ima više razumijevanja među njima. A koliko ima razumijevanja i tolerancije među ljudima danas? Naša Kristina Gađe pitala je ljude na ulicama Sarajeva. I evo šta su je rekli Amar, Edin, Indira, Namik i Selma.
Kao narod od 100% imamo 30% maksimalno. Tolerancija znači neku ruku strpljenje. Narod nema strpljenja jer živi brzim životom.
Eto, baš iz svog nekog ličnog iskustva mogu reći, nekako se stvorio ta naracija, sve će to proći. Samim tim što sam na neki način i ja odgajan u jednom takvom sistemu, sve će to proći, onda imam osjećaj i vidim iz nekih svojih ličnih iskustava da za neke stvari imam i previše tolerancije za koju možda i ne bi trebao imati.
Nažalost, tolerancija sve manje i manje. Kako mi to da promijenimo? Pa eto, krenimo od svojih kolega, pa krenimo od svojih prijatelja, pod onom što nam se dešava kući, pa eto, malo da popustimo u nekim situacijama, možda bi nam svima bilo lakše.
I bez obzira što svi govore da tolerancije postoji, ja mislim da tolerancije ne postoji i da se mi u stvari varamo jedni druge, da jedno govorimo, a drugo mislimo. To je najveći problem našeg društva, što ne želimo da se bavimo konkretnim stvarima i rješavamo konkretne pitanje i otvoreno govorimo jedno sa drugim.
Danas ja smo malo tolerantni nego što smo bili možda prije 20 godina, 30 godina, tako nešto. Jednostavno je prirodno. Kad sagledaš, imamo pristup internetu, medijama silnim, vidimo svašta nešto što možda nismo mogli prije i onda tako se poveća tolerancija.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google i Apple podcastima. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Aida Đugum. Do slušanja.